Раздел 15. Набліжаліся да яго усе мытнікі і грэшнікі, каб слухаць яго. І наракалі фарысеі і кніжнікі, кажучы: «Ён прымае грэшнікаў і есць з імі». А ён сказаў ім такую прытчу, гаворачы: «Хто з вас, маючы 100 авечак і згубіўшы адну з іх, не пакідае 99 ў пустыні і не ідзе па тую, што згубілася, пакуль не знойдзе яе? І знайшоўшы, ускладае на плечы свае, радуючыся. І прыйшоўшы дадому, склікае сяброў і суседзяў, кажучы ім: «Парадуйцеся са мною, бо я знайшоў сваю згубленую авечку. Кажу вам, што гэтак большая радасць будзе на небе з аднаго грэшніка, які каецца, чым за 99 праведнікаў, якія не маюць патрэбы ў пакаянні». Альбо якая жанчына, маючы 10 драхмаў, калі згубіць адну драхму, не запальвае свяцільнік і не меце хату, і не шукае старанна, пакуль не знойдзе, і знайшоўшы, склікае сябровак і суседак, кажучы: «Парадуйцеся са мною, бо я знайшла згубленую драхму». Так, кажу вам, бывае радасць у ангелаў Божых і з аднаго грэшніка, які каецца. І ён сказаў: «У аднаго чалавека было 2 сыны. І сказаў малодшы з іх бацьку: «Бацька, дай мне належную частку маёмасці». І той падзяліў ім маёмасць. І праз некалькі дзён, сабраўшы ўсё, малодшы сын адышоў у далёкую краіну і там растраціў маёмасць сваю, жывучы распусна. Калі ж ён патраціў усё, настаў голад вялікі ў той краіне, і ён пачаў цярпець нястачу. І пайшоўшы, прыстаў да аднаго з жыхароў той краіны. А той паслаў яго на свае палі пасвіць свінней. І ён жадаў напоўніць жывот свой ражкамі, якія елі свінні, але ніхто не даваў яму. І прыйшоўшы да розуму, сказаў: «Колькі наймітаў у бацькі майго маюць хлеба ўдосталь, а я з голаду гіну. Устану, пайду да бацькі майго і скажу яму: «Бацька, я саграшыў супраць неба і перад табою, і ўжо не варты называцца сынам тваім. Прымі мяне як аднаго з наймітаў тваіх». І устаўшы, пайшоў да бацькі свайго. А калі ён яшчэ быў далёка, убачыў яго бацька ягоны і зжаліўся, і, пабегшы, кінуўся на шыю яму і пацалаваў яго. Сын жа сказаў яму: «Бацька, я саграшыў супраць неба і перад табою, і ўжо не варты называцца сынам тваім». А бацька сказаў рабам сваім: «Прынясіце найлепшае адзенне і апраніце яго, і дайце перстень на руку яго і абутак на ногі, і прывядзіце ўкормленыя цяля, і зарэжце, будзем есці і весяліцца, бо сын мой гэты быў мёртвы і ажыў, прападаў і знайшоўся». І пачалі весяліцца. А яго старэйшы сын быў на полі, і калі, вяртаючыся, наблізіўся дадому, пачуў музыку і танцы. І, паклікаўшы аднаго са слуг, пытаўся: «Што гэта такое?» Той жа сказаў яму: «Брат твой прыйшоў, і твой бацька зарэзаў укормленае цяля, бо здаровым яго спаткаў». І ён разгневаўся і не хацеў увайсці. Бацька ж яго выйшаў і прасіў яго. А ён сказаў бацьку ў адказ: «Вось, я столькі гадоў служу табе, і ніколи загаду твого не переступив. А ти мені ніколи не дав козляняці, каб я з сябрами своїми повеселівся. А калі прийшов гэты син твой, што праеў тваю маёмасць з блудніцамі, ты закалоў яму кормленае цяля. Ён жа сказаў яму: «Дзіця, ты заўсёды са мною, і ўсё маё – гэта тваё. А ўзвеселіцца і ўзрадавацца трэба было, што гэты брат твой мёртвы быў і ажыў, прападаў і знайшоўся».